Līdz 26. gadam no atveseļošanās fonda investīcijām ir paredzēta velo infrastruktūras attīstība Rīgā un pierīgā vairāk nekā 60 km garumā. Un konkrēti ir paredzēts attīstīt 5 tādus virzienus no Rīgas uz Tarnikavu, Ulbroku, Ķekavu un uz Piņķiem un Mārupi. Un katrā šajā maršrutā tiks nodrošināta sasaiste ar pilsētas un pašvaldību vietējiem veloceļiem. Faktiski pirmo reizi Latvijas vēsturē mums ir plāns veidot veloceļu tīklu 60 km kopgarumā, un tam tiek piešķirti Eiropas Savienības līdzekļi.